cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Jasenovac u svijetlu krsta i vaskrsenja, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Miloš Vesin, umirovljeni paroh južnočikaški i lensiški i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Predavanje je održano u subotu 25. aprila 2026. godine sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice u Tesliću. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve i sa YouTube kanala Hrama Presvete Bogorodice u Tesliću, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Visokoprečasni i časni oci i braćo, draga braćo i sestre, svaki put kada se pravoslavni hrišćani nađu zajedno, pa makar njih bilo dvoje ili troje, ako su zaista sabrani u ime Hristovo, a posebno sada u ovom svetom i blagoslovenom paskalnom periodu, Hristos je nesumnjivo među njima. Pa ipak postavlja se ispred svakoga od nas jedno veoma važno i značajno pitanje, pogotovo danas. U to da je Hristos sa nama nema nikakve sumnje. Pitanje je da li smo mi sa njim. Ne po svojim rečima, ne po svojim, nazovi, stavovima, nego po onome kako živimo, kako govorimo, a i živimo i govorimo onako kako mislimo. I idealno bi bilo kada bi svako od nas, po rečima apostola Pavla, imao um Hristov i kada bi nas Hristos uvek nadahnjivao duhom svojim svetim, tako da bi u našoj svakodnevici zapravo valjalo se uvek u svakoj situaciji upitati šta bi i kako bi sada Hristos učinio i postupio u ovom vremenu, na ovom mestu i u ovoj situaciji. Svako od nas, naravno, vrednuje život i sve ono što imamo u životu na osnovu dubine i snage svoje vere. I to, naravno, niko ne može, niti treba, bilo kojim aršinima, kako mi to kažemo, da meri. Jer dubina nečije vere je poznata zaista samo i jedino Gospodu Bogu. Jer On je taj koji zna ono što je u srcu. A ono što je u srcu, to je zapravo najvažnije. Ali, ne kaže se uzalud u Evanđelju, da reči dolaze od suviška srca. I kamo sreće kada bi svaka naša reč bila dobro promišljena upravo po onoj divnoj staroj narodnoj izreci, a sve naše stare narodne izreke su duboko biblijski utemeljene, izreci koja kaže ispeci pa reci. A danas je među nama mnogo, mnogo nedopečenih reči, mnogo sirovih reči, pa otuda i mnogo surovih reči. A tamo gdje su surove reči, iza kojih je naravno surovo razmišljanje, kako da ne bude i surovo ponašanje, i sirovo, i surovo. I to naša svakodnevica zaista na svakome koraku može da posvedoči. Međutim, ima jedno pitanje koje svakoga od nas postavlja pred najteži i najozbiljniji ispit, a to je pitanje našeg odnosa prema smrti. Jer u zavisnosti od toga kakav odnos imamo prema smrti, tako ćemo, dragi moji, vrednovati i život. Razne filozofske škole, od onih drevnih pa do najnovijih filozofa egzistencijalizma, govore o tome da je smrt jedan od urođenih strahova. Međutim, sveti oci crkve od istoka govore suprotno. I tako nam sveti Jovan iguman Sinajski, poznat kao sveti Jovan Lestvičnik, kazuje da strah od smrti ima samo onaj ko ne razume prirodu smrti. Naravno, morali bi sada malo da uđemo u to šta zapravo smrt jeste. Kada oslušnemo reč smrt u skoro svim savremenim jezicima, ta reč je zapravo ništa više nego jedan eufemizam, drugim rečima reč koja nešto kazuje, a ne znači mnogo ili ništa ne znači. I odražava tu našu zatvorenost i zaslepljenost pred tom činjenicom koja je neumitna i koja će svakoga od nas da uzme pod svoje naime smrt. Maternji jezik našeg gospoda, aramejski, ima za smrt, a tu su i neki stari slični jezici aramejskom, ima za pojam smrt reč koja u originalu glasi kata. I to doslovno znači prekid jednog odnosa. I to zaista jeste prekid jednog odnosa na onoj ravni na koju smo mi u našoj malovremenosti, kako su to stari govorili, navikli da imamo odnose jedni sa drugima, da jedni druge gledamo, da jedni sa drugima razgovaramo, da jedni sa drugima šetamo, jedni sa drugima živimo, radimo i tako dalje i tako dalje. I to sada zaista jeste ne kraj, nego prekid jednog odnosa. Jednom prilikom jedan čovjek je upitao našeg mudrog svetog vladiku Nikolaja zašto ljudi i posle vaskrsenja Hristovog i dalje umiru. A sveti vladika Nikolaj mu je odgovorio, jeste, oni umiru, ali priroda te smrti više nije ista. Oni ne umiru smrću nestanka, nego oni umiru smrću spavanja. Do onoga dana kada će Hristos ponovo doći i pozvati sve i smrti u život. Jer o tome nam zapravo kazuje njegov tridnevni boravak u Adu, kada je on propovedao onima koji su živeli vekovima pre njegovog boravka na ovoj zemlji. Znači i njima je data podjednaka šansa da čuju reč o spasenju, da čuju blagu vest. Mi živimo danas u jednoj kulturi smrti, koja je, nažalost, dominantna na skoro svim prostorima ovoga sveta. A toj kulturi smrti može da se suprotstavi i suprotstavlja se jedino kultura života koja je danas prisutna samo u pravoslavlju. Zato što je pravoslavlje vera vaskrsenja. A vaskrsenje je vera pobeda života nad smrću. Ne kao teorije. Ne kao nečega što je neko negde nekada zapisao pa drugi ponavljaju. Nego ono što je dokazano, ono što je potvrđeno i ono što u duhovnosti crkve pravoslavne evo živi već više od 2000 godina. živi pre svega kroz likove svetitelja, posebno kroz likove mučenika i novomučenika, od onih najranijih mučenika. A to su bila ona bitlejemska deca koju je Irod pogubio misleći da će među njima biti i taj novorođeni car judejski. I onda preko svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, pa sve do onog hrišćanina koji je možda danas negde u Libanu izgubio život. Mi svakoga dana slušamo nazive tih zemalja, Palestina, Libija, Liban, Irak, Iran, Egipat, potpuno zaboravljajući da su upravo te zemlje nekada predstavljale kolevku pravoslavnog hrišćanstva. Ali to nije samo ono što je bilo i dan danas vi imate pravoslavne hrišćane u svim tim zemljama. Ja sam nedavno, pre par nedelja, bio u Kanadi, gde u jednom gradu nedaleko od Toronta dejstvuje iranska pravoslavna misija. Oni imaju organizovanu misiju i primaju, odnosno prihvataju pravoslavne Irance, ali i druge Irance koji žele da pređu u pravoslavlje, prihvataju ih po njihovom dolasku na severnoamerički kontinent, isto kao što to postoji organizovano i u zapadnoj Evropi, i onda ih pripremaju za svetu tajnu krštenja. I s obzirom da ti pravoslavni Iranci nemaju apsolutno ništa u smislu svojih prostorija, oni po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve i našeg mitropolita kanadskog gospodina Mitrofana, oni tu pripremu, taj katihumenat na jednom vrlo visokom nivou održavaju u prostorijama naše Srpske pravoslavne crkve. Ne samo u tom gradu, Richmond Hillu, o kome je konkretno reč, nego i u drugim mestima. Dakle, pravoslavlje je itekako živo. A živosti, dinamike i istinske snage pravoslavlja nema bez mučeništva. Jer crkva je crkva samo onda kada je na krstu, kada je razapeta. Jer za nas raspeće nije posljednja reč. Posljednja reč je vaskrsenje. Jer krstom dođe radost svemu svetu, peva crkva pravoslavna u onoj divnoj himni koju prvi put čujemo u paskalnoj noći. Vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu i tako dalje. Dakle, krstom dođe radost svemu svetu. To naravno po merilima ovo svetske logike nema apsolutno nikakvog smisla. Kada bi neko sada pretpostavio, evo nas, koliko nas ima ovde, 30-40 prisutnih, kada bi pretpostavio da niko od nas nikada, apsolutno nikada nije čuo za Isusa Hrista. I da svakome od nas sada neko da list hartije, olovku, ili čak mogu, možete da dobijete dvojice, i da kažu, ajde, napišite, nacrtajte, predstavite na bilo koji način to kako vi zamišljate Boga. Kao svemoćno, sveznajuće biće, kao jednog apsolutnog gospodara nad svim i svačim. Ja mogu više nego da garantujem da ni vi, ni ja, niko od nas prisutni, ni on, ni ona, niko, ne bi kao Boga, kao svemoćno biće, nacrtao čoveka raspetog na krstu. U potpunoj nemoći, iskrvavljenog, izranjavljenog, ostavljenog i od onih najbližih, jedino su pod krstom bila prečista, bila je prečista Bogomajka sa onih par odanih učenica Hristovih i samo jedan jedini od apostola, jedan jedini muškarac, sveti Jovan Bogoslov. najmlađi i najverniji učenik Hristov. A svi ostali se razbežaše. Straha radi judejskoga, kako čitamo u Evanđelju. Oni koji su 3 godine hodili za Hristom, slušali njegove propovedi, gledali njegova čuda, kako je bolesnima vraćao zdravlje, slepima vid, kako je mrtve vraćao iz smrti u život. Apsolutno ništa to nije moglo da utiče na njih i na njihovu postojanost. Ne, oni su se uplašili i pobegli. Dakle, ni vi ni ja ne bismo zamislili takvog čoveka u takvoj situaciji, u takvom položaju, na takvom mestu, u takvom stepenu ostavljenosti, kao da je to najmoćnije biće u kosmosu. Pa ipak jeste. A znate zašto? Zato što Bog nije Bog logike, nego je to logos. I on je pre svega Bog ljubavi. Bog ljubavi koji je ljubavlju stvorio svet i nas kao vrhunac stvorenja, došao u ovaj svet da poživi sa nama, da nas spase, da postrada, ne zbog svojih grehova, jer svoje grehe nije imao, nego zbog mojih i zbog vaših grehova. Zbog grehova onih koji su živeli pre nas, kao i onih koji će doći, daj Bože, posle nas. To je ta sveobuhvatna ljubav Hristova, ili kako bi čuveni Pavle Evdokimov rekao, luda ljubav Hristova. I naravno, tu apsolutno nema nikakve logike. I mi pravoslavni ne treba da ustuknemo ni jednog jedinog momenta pred tom činjenicom. Zašto? Zato što je Logos, drugo lice Svete Trojice, Sin Božji, Bogo čovek, neuporedivo jači od logike. Logika je način razmišljanja na ovim našim prostorima judeo-hrišćanske civilizacije, uslovno rečeno, ono što smo nasledili od drevne antičke tradicije. Na primjer, kada odete u neke druge prostore sveta i u druge više filozofske nego religijske sisteme, kao što su budizam i hinduizam, na primjer, tamo već imate drugačije načine razmišljanja, drugačije logičke zakone, za razliku od onih zakona koje mi imamo nasleđene od Platona, Sokrata, Aristotela itd. To su te matrice ili ti šabloni razmišljanja. Ali Logos, ponavljam, Bogočovek, je neuporedivo jači od logike. I mi u crkvi pravoslavnoj, ne treba da se plašimo, zato što je oko nas mnogo paradoksa. To su na izgled paradoksalne situacije za nas, koji vidimo samo određene posljedice, a ne znamo njihove uzroke. A to ne znači da ti uzroci ne postoje. Sve je ovo bilo neophodno da se kaže kao jedan, ne tek samo uvod, nego kao ono što grli samu suštinu ove teme koja nas je ovdje okupila. Stradanje mučenika jasenovačkih i svih ostalih mučenika i novomučenika srpskih. Ali mi se ovdje posebno sećamo novomučenika jasenovačkih, jer evo 22. aprila je bio dan kada na poseban način obeleži smo po 81. put tu godišnjicu proboja jasenovačkog logora, kada je od 1037 preživelih njih 600 krenulo u proboj i preživelo ih je 117 u Ciglani, deo logora koji se tako nazivao. U takozvanoj Košari, to je drugi deo logora, je 147 njih krenulo u proboj i od tog broja, dakle od 147, preživelo je njih 11. čovjekov razum, ma koji logički sistem da koristi, jednostavno zanemi pred onim što se dešavalo na Jasenovcu. I uopšte, i na širim prostorima ondašnje nezavisne države Hrvatske, onim što je upravo zahvaljujući potiranju i namernom uništavanju sećanja izbilo na jedan veoma eruptivan način, na žalost, 90. godina. Kada srpski narod na ovim i na drugim prostorima nije imao drugog izbora nego da se brani. Ali da vidimo koja je sada povezanost između svih naših novomučenika, a posebno novomučenika jasenovačkih i života crkve pravoslavne danas, onako kako ga mi danas živimo. Ta veza je pre svega izražena na jedan liturgijski način, kroz naša bogosluženja. 13. septembra crkva obeležava njihov praznik. A sveti vladika Nikolaj, kao jedan od najmudrijih i najdarovitijih Srba posle svetoga Save, pre svega čovjek svetoga života, a zato što je bio izuzetno nadaren čovjek, pa stoga i svestrano edukovan čovjek koji je imao ne samo spisateljski, nego i pesnički talenat, on je sastavio službu svetim novomučenicima jasenovačkim. Počujte jedan deo koji je namenjen takozvanim stihirama na litiji. Pročitat ću ova tri teksta zato što su toliko karakteristična i opisuju suštinu onoga kako crkva danas molitveno i grli i biva zagrljena od mučenika, kaže sveti Nikolaj u toj prvoj stihiri, kako on kaže, na petohljebiju. Gospod svevideći i nebesne sile gledaše sa gnevom šta neljudi čine. U prvome ratu podnesmo strahote, što hrišćansko ime mrače i sramote. Pokolje latinske u divnom podrimlju, zločin i porugu na srpsku svetinju. Iskrižene ljude, obešene žene i gomile živih vatrom sažežene. Kano skamenjeni duhom se zgrozismo, al reko smo, braća, i sve oprosti smo. No to beše samo predgovor grozoti, što u drugom ratu javi u polnoti. Aj, stradalci srpski iz oba dva rata, rajska vam se širom otvoriše vrata. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, vaša krv na zemlji ostava apijući, a nebo vam primi duše milujući. Gromovi su slabi bol vaš da objave, vekovi su kratki pesmom da proslave. O, mladići mili, podneste udarce i preranom smrću pretekoste starce. Od dečice zlatna skršćeni pupoljci, od devojke krasne oviteški momci, imenima vašim nebo se pozlati, crkva se na zemlji večno obogati. I sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Niti ste mezinci, niti ste prvenci, što vam glave krase mučenički venci. Kalendar je prepun vaših predaka, vi ste nova vojska Hristovih junaka. Sveta vojsko neba, sad pomozi nama sa presvetom majkom vašim molitvama. Pročitao sam ova tri teksta iz tri razloga. Prvi razlog je da se, eto, na molitveni način setimo novomučenika Jasenovački upravo sada, posle ove večernje službe u vašem predivnom i velelepnom hramu Svete Trojice ovde u Tesliću. Drugi razlog je da vidimo kako je predivnim poetskim strunama svoje više nego osetljive duše Sveti vladika Nikolaj umeo svoje molitvene misli da pretoči u ovako divne bogoslužbene tekstove. A treći razlog je da upitam svakoga od nas, znači i sebe uključujem tu, da li bilo ko od nas u ma kojoj od ove tri pesme, u ma kome redu ovih pesama, može da otkrije bilo šta što bi moglo i da nasluti na neku želju za osvetom, drag osvetoljubivosti, mržnje i tome slično. Ne. Ne i nikada ne. Jer to nikada nije bio deo kulture života, kulture pravoslavlja. Ono je uvek kultura opraštanja, što možda nekima nije logično, ali ponavljam, logos je uvek jači od logike. Znate, vrlo često se kod nas pominju one čuvene reči blaženopočivšeg i zaista velikog patrijarha Germana, kada je, i to baš u Jasenovcu, rekao: oprostiti moramo, zaboraviti ne smemo. I mnogi to vrlo olako shvataju, ne ulazeći u malo dublje posmatranje pamćenja kao jednog specifičnog fenomena karakterističnog za čoveka samo. Jer pamćenje nije jedan jedinstveni fenomen. Postoji kognitivno, dakle saznajno pamćenje i zaboravljanje. Bili ste u školi jednom i naučili ste da su dva puta dva četiri, osim ako ne govorimo o nekom drugom matematičkom sistemu. Da je Kosovska bitka bila 1389. godine. Da je Berlinski kongres bio 1878. godine. Da je velika revolucija u Evropi bila 1848. godine. I tako dalje, i tako dalje. Pojedini datumi mogu da se zaborave, ali to može da se obnovi, pogleda se u knjigama ili danas, naravno. Ne volim tu reč, ali je mnogi koriste, pa ću je upotrebiti ovom prilikom. Izguglate, divne li srpske reči, izguglate bilo šta što vas interesuje i pronađete na ovom čudu i osvežite svoje znanje. Znači, to je kognitivno znanje i samim tim može da se desi i da dođe do kognitivnog zaboravljanja. Druga vrsta, a to je ono na što je blaženopočivši patrijarh German mislio, to je emotivno pamćenje i emotivno zaboravljanje. Emotivno pamćenje je jedan vrlo interesantan proces za koji su u neurofiziološkom smislu zadužene sinapse, to su produžeci nervnih ćelija. I to je posebno karakteristično za žene u onom periodu kada su u pravom pravcatom smislu u blagoslovenom stanju. Medicina bi rekla kada su gravidne narod bi rekao kada su trudne, ali to zapravo jeste u pravom pravcatom smislu blagosloveno stanje. Zašto to pominjem? U slučaju bilo kakve traume ili nezgode, ne daj Bože nekog ne teškog istina, nekog lakšeg, na primjer, saobraćajnog udesa, ali i u dešavanju bilo kakve druge traume. Organizam trudne žene, da bi zaštitio to živo, a nerođeno dete, namjerno izbjegavam reči kao što su embrion i fetus, već kažem to živo, a nerođeno dete, dakle, organizam te trudne žene proizvodi jedan poseban hormon, adrenokortikotropni hormon, koji je u vidu jedne prosto, ajde da kažemo, polu-želatinske tečnosti koji obavija ceo plod, tako da to dete ne može ni na koji način da se povredi udarom o zid tog prostora u kome se nalazi. Međutim, sa druge strane, taj hormon ima jako veliki značaj upravo u negovanju onih i razvijanju onih centara koje će sutra kod tog odraslog deteta, ali već i tada u prenatalnom periodu, biti veoma značajne za razvoj emotivnog sećanja. Šta je emotivno sećanje? Naprimjer, vi koji imate više od 40 ili 50 godina, ali vi koji ste mlađi, možda u 20 ili 30 godina, vi tačno možete da prizovete sećanju miris vaših omiljenih kolača iz bakine kuhinje. Ili ono što ste vi posebno voleli da jedete i kada biste odlazili kod babe i dede, naravno, baba je znala šta njeni unuci vole i spremala je to. Vi tačno možete to da osjetite, taj miris. Ili da osjetite, na primjer, ako ste imali lipe u vašoj ulici, u vašoj mladosti, miris lipa koje su možda odavno posečene, ili bagrenje iz vaše ulice u vreme vašeg detinjstva. To je deo emotivnog sećanja. Ili, na primjer, kako ste se osjećali kada ste prvi put izgubili nekoga? U većini slučajeva za nas upravo to su naše babe ili dede, ako idemo po redu. Prvi osjećaj kada vi doživljavate to nešto nepoznato i ne znate kako da se susretnete sa tim. Dakle, to je sve deo tog emotivnog pamćenja i tu je sad mnogo, mnogo, mnogo teži proces emotivnog zaboravljanja. I već kada smo pomenuli smo prvi i drugi način, da pomenemo i treći, to je intuitivno pamćenje i intuitivno zaboravljanje. Dakle, zlopamćenje je onaj proces koji se kognitivnim načinom, dakle svesnim, saznajnim načinom, podgreva uspomena na određeni događaj. A kaže Sveti Marko Ispovednik, nema većeg neprijatelja čovjeku nego što je to zlopamćenje. I zbog toga jedna od najdivnijih odlika roda našeg i crkve naše svete, koja je uvek vaspitavala naš narod, jeste upravo u odsustvu bilo kakvog zlopamćenja. Naravno, ima među nama pojedinaca svakako, koji mnoge stvari zlopamte na nekom svakodnevnom nivou. Međutim, mi kao narod, kao jedna šira zajednica, nikada nismo bolovali od te teške i rekao bih vrlo teško izlečive, ako ne i neizlečive, duhovne pošasti. Jer nju može jedino svemilostivi Bog da ukloni iz naših duša. Dakle, ni u jednom od ovih tekstova vi niste osjetili ništa što bi moglo da ima prizvuk o svetoljubivosti, zlopamćenja, mržnje ili nečeg tome sličnog. Zašto? Pa zato što je crkva pravoslavna od onoga dana kada je Gospod razapet na krstu, od dana vaskrsenja, od dana silaska Duha Svetoga na apostole, kada je crkva krenula svoj pohod kroz vreme i prostor, e da bi savladala vreme i prostor, da bi nadišla te dve dimenzije koje nas najviše ograničavaju u ovom svetu i ovom vremenu, crkva je zapravo uvek propovedala raspetog i vaskrslog Hrista kao Božiju silu i Božiju premudrost. Hrista kao ljubav, kao ovaploćenu ljubav koja je došla među nas. I kako smo mi toj ovaploćenoj ljubavi uzvratili, svi mi zajedno, kao ljudski rod, tako što smo Boga čoveka na krst razapeli. A to činimo i danas. I to mnogi činjaku u ovih proteklih 20 vekova i nešto malo više godina od 20 vekova. Uvek onda kada su napadali nekog drugog, samo zato što je drugog imena, druge vere, druge boje kože, drugog jezika, drugih navika i tako dalje. I tako dalje. A upravo u toj drugosti, u tom razlikovanju, nalazi se i lepota, ali i veština života kao dara Božijeg. Zar mislite da je Hristos slučajno izabrao baš te druge, te različite u svojim divnim pričama kroz koje je iznosio svoju nauku? Priča o milostivom Samarijaninu. Pa između Judeja i Samarijana u ono vreme je postojala neuporedivo veća mržnja nego što danas postoji između naroda koji živi u Izraelu i naroda koji, na primjer, živi u Libanu ili u Iranu. Osim toga, Samarijani su se čak i po izgledu malo razlikovali od Judeja. Bili su nešto tamnije puti. I svako je mogao da prepozna da li je neko po crtama lica i po boji kože. Nisu bili potpuno tamni, ali tamnije puti od Judeja. Da li je neko Samarijanin ili nije. I Hristos upravo tog Samarijanina, tog stranca, tog drugačijeg, tog dalekog, uzima kao primjer milosrđa. I mi od tih dana kada je Hristos ispričao tu divnu priču i u njoj izneo nauku o tome ko je moj bližnji, mi govorimo o milostivom Samarijaninu. Ili kada je Hristos razgovarao sa ženom Samarijankom, opet pripadnicom tog naroda, pa ste u ono vreme em žena, em Samarijanka, em razgovara sa nepoznatim muškarcem, pa ne znate koja od te tri karakteristike bila gora, kulturološki i sociološki posmatrano za ono vreme. Kada nije bilo tek tako uobičajeno da nepoznat muškarac priče nepoznatoj ženi ili obrnuta nepoznata žena nepoznatom muškarcu. Pogotovo strancu, a osobito ne ako je jedno od njih dvoje bilo pripadnik samarijanskog naroda, a jedno od njih dvoje, ona druga osoba, pripadnik judejskog naroda. Prema tome, Hristos je znao zašto je to činio. Upravo da bi pokazao da je taj daleki, taj strani, taj drugačiji moj bližnji. Jer svako, zapamtite, svako koga je Bog stavio na stazu našeg života je namenjen mojoj ljubavi i ja sam odgovoran za njega. Bez obzira šta ja o njemu mislim. I sada ako hoćete konkretan odgovor, gde to postoji zapisano? U veličanstvenom, jer to jeste veličanstven po mnogo čemu. Po strahoti, ali po težini i dubini trpljenja. Veličanstveno stradanje mnogih iz našeg roda zajedno sa Romima i Jevrejima u tom zloglasnom logoru Jasenovac. To najbolje ilustruju one divne reči starca Vukašina iz Klepaca. Nije mogao blaženije reči, hristoljubivije reči, hristonosnije reči, hristobliskije reči da iskaže nego ono što je rekao svome zlotvoru: samo ti, dijete, radi svoj posao. Ni trunke mržnje, ni pogleda mržnje, ni jedne jedine reči u kojoj bi mržnja čak mogla da bude i sakrivena. E, to je pravoslavni etos. I sada bi naravno neko s pravom mogao da kaže i da se pita: dobro, dokle ćemo mi dozvoljavati da nas večito vode kao jagnja na klanje? Nemojte zaboraviti, upravo tim rečima, kao ovca na zaklanje bi vođen, to su reči iz Starog Zaveta, svako od nas sveštenika započinje onaj prvi pripremni deo svete liturgije, svetu proskomidiju, to je jedan od početaka kada pripremamo ono što će se na liturgiji pretvoriti u telo Hristovo, onaj poseban, da kažem ovde, komad hleba koji mi zovemo agnec, jagnje Božije. Pa kada sveštenik probada, kaže: kao ovca na zaklanje bi vođen. I kao nevino jagnje koje ne otvara usta svojih pred onim koji ga striže. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve to ima određenog smisla, sve to ima svoju povezanost. Zašto? Starac Vukašin Klepački, ne znam koliko je bogoslovskih knjiga u svome životu pročitao, ali to u tom odsutnom momentu njegovog života uopšte nije bilo ni važno. Ono što je bilo važno, bilo je da je on živeo, da je on disao i da je izdahnuo tom verom koju nosi kultura života, a kultura života je kultura vaskrsenja. On je to znao čitavim svojim bićem. A mnogi, koji su bezbroj i teoloških i filozofskih knjiga pročitali, su bili među zlotvorima i Vukašinovim i ostalih znanih i još više neznanih mučenika. E vidite, zato Jasenovac, ali i sva naša ostala stratišta, naše mučenike Gornjokarlovačke, naše mučenike Zvorničko-Tuzlanske, naše mučenike Kragujevačke, naše mučenike Kraljevačke, naše mučenike iz Racije u Bačkoj, u takozvanom prostoru koji je poznat kao Šajkaška u Novome Sadu i u Šajkaškoj, i na svim ostalim prostorima gde su Srbi živeli. Njih povezuje jedno, sve te mučenike. Povezuje ih upravo ta kultura života, kultura vaskrsenja, ono čemu su oni hodili u susret svojim životom, svojom čestitošću, svojom nevinošću, ako hoćete, jer je svaki od njih bio jedna nevina žrtva. I to žrtva koja nije bila uzalud. Zašto to kažem? Zato što je to najdragoceniji ukras crkve. Jer u nedelju svih svetih, kada proslavljamo sve svete, sve likove svetih, crkva peva u toj pobednoj pesmi da je krv njihova najdragoceniji ukras crkve, u koji se crkva mogla odenuti. Zašto? Zato što je to dokaz nepropadljivosti, neprolaznosti, netruležnosti. Jer ne zaboravimo, mnoge od svetitelja, mnoge od mučenika Gospod je proslavio i netruležnošću. I time zapravo projavio energiju svoga vaskrsenja ovde i sada među nama. Kako? Tako što mnogi koji imaju bilo fizičke, bilo psihičke ili duhovne ili emotivne tegobe, doživljavaju ne tek ozdravljenje, nego isceljenje i kod moštiju svetog Vasilija Ostroškog i svetog kralja Stefana Dečanskog i kod svetih Vračeva, Kuzmana i Damjana u Zočištu i na mnogim, mnogim drugim mestima, ne samo ovde, nego i kod nas u rasejanju nad moštima svetog Mardarija Libertibilskog i Lješanskog, tog mučenika bez krvi. Jer mučeništvo je zaista najdragoceniji ukras crkve. I kako onda ne videti jasenovačku žrtvu iz perspektive Velikog petka, ali i vaskrsenja. Ali ne samo jasenovačku žrtvu, dragi moji, nego i živote svakoga od nas. Jer svačiji život, vaš, moj, njegov, njen, dobija svoju punu svetlost tek onda kada smo pod krstom i tek onda kada stojimo pred praznim Hristovim grobom, znajući da je Hristos vaskrsao. Kaže se u jednoj pesmi u prošlu nedelju, prvu nedelju po Vaskrsu, poznato kao Tomina nedelja, kaže, vide smo te sada, ne fizičkim očima, već ljubavlju našom koja je ponikla iz vere. Pazite, ljubav koja je ponikla iz vere, velika čuda čini. I može da bude mnogo delotvornija od naših pet prostih čula, od kojih je jedno i čulo vida. Koliko nas puta čulo vida iz neveri? Koliko nas puta čulo sluha iz neveri? Kada smo nešto čuli, ali ne dovoljno dobro, pa onda nešto i prečuli. Ta reč u srpskom značenju ima svoje mesto kada nešto prečujete. Da ne govorim sada o tome kako ostala čula mogu da nas prevare. A sveti Simeon Metafrast u jednoj od onih divnih molitava pred sveto pričešće moli Gospoda, i te reči bi svako od nas trebalo da ponavlja, da Gospod obnovi čula duše naše, što znači da naše duše imaju svoja čula. Nije samo telo koje ima tih pet prostih čula, nego i duša ima svoja čula. E vidite, ta čulnost duše se neguje pod krstom u neprestanoj spremnosti da budemo mučenici, ali ona doživljava svoj procvat i svoj trijumf ispred otvorenog groba Hristovog. Kada mi ljubavlju svojom jednostavno znamo, to nije taj kognitivni osjećaj, saznajni, ja znam. Mnogo toga što mi danas znamo, da li zaista znamo iz iskustva? Ne. Znamo zato što smo negde pročitali, znamo zato što nam je neko rekao, zato što to piše na Facebooku, i onda mi u stvari mislimo da znamo. Mi se nismo lično uverili u to. A ovde crkveni pesnik kaže, mi te Gospode vidimo ljubavlju. A ljubav može da bude jedino i samo lična, dragi moji. To nije ono što mi je drugi rekao. Pa apostoli, rekoše Tomi, da su videli vaskrslog Hrista. A on je rekao, ne verujem, dok ne stavim prst u rebra njegove i ruku u rane njegove, neću verovati. I šta Hristos čini? Dolazi nedelju dana posle toga, ulazi na isti način među svoje apostole, i to je jako logično, to što je ušao kroz zatvorena vrata. U evanđeljima nema apsolutno ničeg protiv prirodnog. Ima onoga što je iznad prirode, ali nešto je protiv prirode. Jer Gospod gde hoće pobeđuje poredak prirode, kako to pevamo u jednoj crkvenoj pesmi. I Hristos kaže tada Tomi, nedelju dana posle svoga slavnog vaskrsenja, hajde, daj ovamo prst tvoj, pruži, stavi u rebra moja, ili stavi ruku u rane moje. I Toma je samo rekao, Gospod moj i Bog moj. E vidite, taj moment ima jednu drugačiju važnost. Onu važnost prvoga reda. A mi vrlo često to previđamo. Znači, naše čulo koje je zaduženo za pamćenje previđa taj moment. Naše intelektualne oči, da ih tako nazovemo, ne vide dobro, previđaju to. Šta? Pa da je Hristos vaskrsao sa vidljivim tragovima svoga stradanja. To ima jako, jako dubokog smisla. On nije vaskrsao kao Superman. Tara, pogledajte me, meni niko ne može ništa. Ne! On je upravo tim vidljivim tragovima svoga stradanja pokazao i dokazao vama i meni, svakome od nas, da on grli svaku našu ranu, svaku našu muku, svaku našu patnju, svaku našu bolest. I to počevši od svoga krsta do svoga vaskrsenja i javljanja sebe vaskrslog svojim učenicima toliko puta. To vreme, vreme kroz koje sada liturgijski prolazimo, ovih 40 dana, od Vaskrsa do Spasovdana, to je, kažu sveti oci, najdragoceniji period i najdragoceniji dar koji je Bog, koji je Vaskrsli Hristos, Bogočovek, mogao da ostavi ljudskome rodu tih 40 dana kada se javljao učenicima svojim. E to javljanje je imalo svoja isijavanja i ima ih do danas. Imalo svoja isijavanja i u Jasenovcu i u mnogim drugim stratištima gde su pravoslavni Srbi i ne samo Srbi, već svi stradalnici vere radi i imena Hristovog radi pretrpeli na svim stranama sveta. I uopšte svuda, kada je bilo šta, bilo gde, bilo kada, u Hristovo ime činjeno, a činjeno isporiva mržnje. Bez ljubavi, bez milosti, bez imalo bogolikosti. A to je ta ključna reč. Čovek koji osjeća bogolikost u sebi, on drugom ljudskom biću, ma kako da je stran, ma kako da je drugačiji, ma kako drugačije da veruje, drugačije da govori, drugačije kulturološke navike da ima, drugačija krv da teče njegovim bedama, iako je svačija krv crvena, ne zaboravimo. Takav čovjek koji jednostavno ne vidi bogolikost u drugom ljudskom biću, on je zaista po mudrim rečima našeg svjetješeg patrijarha Porfirija ispisao sebe iz ljudskoga roda. Ispisao sebe. I zbog toga, na kraju, mi ne možemo da posmatramo ni Jasenovac, ni ostala stratišta, kao što ne možemo da vidimo ni našu stvarnost, za koju ne znamo kakva će sutra biti. Znamo kakva je juče bilo. Ne možemo da je shvatimo u onom duhovnom smislu bez razumevanja i bez ulivanja nas u energiju, u duh Velikog petka, u duh raspeća, ono što je temelj kulture života i naravno na vrhuncu je vaskrsenje Hristovo. Jer pogledajte šta nam danas savremeni svet nudi. Kao vrhunac te kulture smrti, nestajanje. Naravno, svako ima pravo na svoju slobodu. Ali pre toga, dragi moji, trebalo bi se dogovoriti šta sloboda jeste, a šta sloboda nije. Činiti ono što se nekome prohte, onda kada mu se prohte, i kako mu se prohte, to nije sloboda. To je najteži vid robovanja. Sloboda je onda kada svako od nas može da ponovi reči apostola Pavla i da kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I zbog toga sećajmo se i privijajmo se u našem duhovnom, u našem molitvenom životu mnogo bliže svim mučenicima i svim stradalnicima. Od onih prvih mučenika preko onih koji im slediše, od prvog mučenika arhidijakona Stefana, pretog velikog mučenika Dimitrija, velikog mučenika Georgija, našeg svetog velikog mučenika kosovskog kneza Lazara, do novog mučenika Jasenovačkih, sveštenog mučenika sa ovih prostora, koje danas pomenusmo u otpustu na večernjem bogosluženju, Platona Banjalučkog, Petra Dabrobosanskog, Save Gornjokarlovačkog, Dositeja Zagrebačkog, Joanikija Crnogorsko-Primorskog, mučenika bez krvi, novoispovednika Irineja Bačkog i mnogih, mnogih, mnogih drugih i zajedno sa njima starca Vukašina Klepačkog. Zašto? Zato što su oni svakda prisutna opomena za svakoga od nas. Oni su taj svetionik na tom putu našeg duhovnog života koji nam govore da vaskrsenja ne biva bez smrti, a da je osveta jedino i samo Božija. I samo i jedino onda, ako budemo prodisali Hristom u nama, ako u nama bude zaživela ta ljubav prema svakome, onda će svaki dan biti jedan maleni vaskrs, onda će svaki hod, ma kuda god da smo krenuli, biti jedno svojevrsno hodočašće, jer, kako reče mudri i sveti Ava Justin Ćelijski, ako ne vidiš Božiju svetost i lepotu Božijeg sveta u cvetu u tvojoj bašti, uzalud ti je put u Jerusalim. I neka bi Gospod molitvama novomučenika Jasenovačkih i svih ostalih mučenika i novomučenika srpskih i sve pravoslavnih podario snagu svakome od nas da i mi budemo mučenici. Biti mučenik ne znači istovremeno neminovno i stradati. Biti mučenik znači biti svedok. Biti svedok, svedočiti šta? Hrista kao Božiju silu i Božiju premudrost. Hrista kao Božiju ljubav. Pa ako je potrebno, ne ustuknuti ni pred onim najopasnijim, najžešćim, onim što čovjek najteže može da primi, ali može da primi jedino i samo snagom raspeća i vaskrsenja, to je snagom raspetog i vaskrslog Boga čoveka Hrista u nama. Hristos voskrese!
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Jasenovac u svijetlu krsta i vaskrsenja, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, umirovljeni paroh južnočikaški i lensiški i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Predavanje je održano u subotu 25. aprila 2026. godine sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice u Tesliću. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve i sa YouTube kanala Hrama Presvete Bogorodice u Tesliću, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!